Ketvirtas skyrius. Rytas žaliastogiuose. Buvo jau įdienoja, kai Anė pabudusi atsisėdo lovoje ir sumišusi įdėmiai pažvelgė į langą, pro kurį liejosi linksma saulės šviesa, o už jo kažkas balta ir papurė šmėsavo žydro dangaus fone. Kuri laika niekaip nesuvokė, kuri dabar yra. Pirmiausia per kūną perbėgo kažkoks malonus jaudulys, paskui nutvilkė skausmas. Tai žaliastogiai, ir čia nepageidauja manęs yra neberniukas. Bet dabar rytas, o juk ten už lango žiedais aplipusi vyšnė. Striktelėjusi iš lovos skriete perskrėjo kambarį. Stumtelė aukštyn stoglangio rėjimą ir tas sunkiai girgždėdamas prasivėrė, tarsi jau seniai būtų buvęs nevarstomas. Iš tiesų taip ir buvo. Ir pakilęs taip tvirtai užsikirto, jog neparemti nieko nereikėjo. Parpuolusi ant kelių, Anė persisvėrė per palangę ir švydinčiomis iš susižavėjimo akimis gėrė birželio rytą. Ak, argi nenuostabu, argi čia nepuiki vietelė, ir pamanykit, jai nelemta čia pasilikti, o juk lengvai įsivaizduoja save šitoje vietoje. Čia tiek erdvės vaizduoti. Netulėsi augo didžiulė vyšnė, taip arti, kad jos šakos baksnojo į namo sieną. Ir taip aplipusi žiedais, jog pro juos nie vieno žalio lapelio nematyti. Abipus namo dideli vaismedžių sodai, vienas obelų, kitas vyšnių, irgi paskendė žieduose, o žolėje lyg prisėta pienių galvučių. Toliau už medžių mėlynavo alyvų kekės, o jų svaigų malonų kvapą rytmečio vėjelis atnešė iki stoglangio. Už sodo šlaitų į daubą leidosi sodriai žalia dobilieną, kuris siekė upelį. Tankų baltą beržinėlį, gracingai išbėgusi į pamiškį ir leidžiantį įspėti, kiek ten paparčių, pataisų ir kitokių miško grožybių. Dar toliau matėsi žaliuojanti kalva, apaugusi eglėmis ir balteglėmis. Tarp jų buvo proskina, pro ją matėsi pilkas nedidelis namo stogo kraigas, kurį jau buvo pastebėjusi iš anos spindinčio vandens ežero pusės. Kairėje pusėje įsidėstė dideli ūkiniai pastatai, o už jų į šoną, kur nusileidžia žaliuojantis laukai, spinduliavo žėrėjo mėlyną jūrą. Grožiai atviros Anės akis pasimėgaudamos godžiai siurbte siurbė viską į save. Vargšelė, per savo gyvenimą ji buvo mačiusi tiek visko negražaus, užtat dabar viskas čia atrodė taip gražu, kaip sapne. Ji klupojo viską pasaulyje užmiršusi, išskyrus tą grožį, ir krūptelėjo ant savo peties pajutusi ranką. Tai Merylė negirdom priejo prie mažosios svajoklės. Turėjo jau būti apsirengusi, šiurkštokai pasakė ji. Merylė iš tikrųjų neišmanė, kaip su mergaite kalbėtis, ir dėl to slogaus neišmanimo kalbėjo glaustai ir šiurkščiai, nors visai taip nenorėjo. Anė atsistojo ir giliai įkvėpė oro. Ak, koks grožis, pasakė ji, apvesdama rankos mostu visą tą mielą pasaulių už lango. Medis didelis, ištarė Merylė, ir žydi didingai, tačiau vaisiai niekam tikė smulkus ir sukirmyje. Ak, aš ne tik tą medį turiu galvoje. Taip, jis puikus, akinančiai gražus, na, taip, žydi, bet aš turėjau galvoj viską, sodą, obelį, supelį, tos miškelius. Visą tą mielą didų pasaulį. Ar tokiais rytais, kaip šiandien, jūsų staiga neužplūsta meilė pasauliui? Aš net girdžiu, kaip upokšnis bėgdamas visą kelią kikena. Ar jūs pastebėjot, kokie linksmi būna upeliai? Jie visą laiką kikena. Net ir žiemą girdžiu, kaip jie po ledu kikena. Kaip džiaugiuosi, kad pro žaliastogius teka upelis. Jūs turbūt manote, jog man viskas visai nesvarbu, kadangi jūs manęs nepasiliekate, bet man svarbu. Kai bus gera prisiminti, jog pro žaliastogius teka upelis, net jei ir niekad daugiau jo nebepamatysiu. Jeigu to upelio čionai nebūtų, visą laiką mane grauštų mintis, jog turėjo gi būti. Šį rytą aš nebesu giliausio nevilti. Rytais tokia būsena neįmanoma. Argi nenuostabu, jog kasdien būna rytas. Bet man liūdna. Aš ką tik įsivaizdavau, kad vis dėlto jūs norėjote manęs ir kad aš čia liksiu amžiams amžiniesiems. Ir tai buvo gera, kol šitaip vaizdavausi, bet su tais įsivaizdavimais visa bėda ir yra. jog ateina laikas ir turi liautis, o tada labai skaudu būna. Tu verčiau apsirenk ir lipk žemyn, mesk iš galvos tuos įsivaizdavimus, vos įgavusi progą įsiterpti, pasakė Merilė. Pusryčiai laukia, nusiprausk ir susišukuok, palik langą pravirą, patalinė atversk prie kojų galio ir sukis vikriau. Anė matys sugebėjo vikriai suktis, kai to reikėdavo, nes po 10 minučių ji jau buvo pačioje. Tvarkingai apsirengusi, susišukavusi ir susipinusi kasas, o širdį glostė pasitenkinimas, jog įvykdė visus Merilės nurodymus. Tiesa, patalinė atversti jį vis dėlto pamiršo. Šįryt aš gerokai šalkusi, paskelbė jį klestelėjusi į Merilės jai pastumėtą kėdę. Ir pasaulis netrodo toks žvėriškai negailestingas kaip vakar vakare. Kaip džiaugiuosi, kad šviečia saulė, bet man visai patinka ir kai rytais lyja lietus. Kiekvienas rytas savaip įdomus, ar ne? Nežinai, kas nutiks dieną ir todėl tiek daug erdvės vaizduotei. Bet labai džiaugiuosi, jog šį ryt nelyja, nes kai saulė šviečia, daug lengviau džiaugtis ir užgniaužti liūdesį. Jaučiu, jog turiu labai daug ką užgniaužti. Smagu skaityti knygose apie liūdesį ir įsivaizduoti, kaip herojiškai tu jį įveiki. Bet net taip jau linksma, kai liūdesis iš tikrųjų tave apninka, ar ne? Dėl Dievo meilės. Ar tu negali prikasti liežuvio, neiškintė Merilė, tokia maža mergaitė ir tiek daug plepi? Tada Anė taip nulankė ir taip tvirtai prikando liežuvį, jog užsitęsusi tyla ėmė Merilę nervinti, nes atrodė labai nenatūrali. Matijus irgi buvo prikandęs liežuvį, tačiau tas labai natūralu, tad pusryčiavo visi tyloje. Artėjant prie pabaigos, Anė vis labiau ir labiau grimzdo į kažkokias mintis, kramtė mechaniškai, savo dideles, nieko nematančias akis tvirtai įsmeigusi į dangų anapus lango. Merilė dar labiau susinervino. Ja trikdė nuojauta, kad nors šios keistuolės kūnas dabar prie stalo, jos dvasia kažkur aukštai debesijoje, nuskraidinta tolin vaizduotės sparnais. Kasgi gali norėti tokio vaiko savo namuose? O Matijus norėjo. Tiesiog protu nesuvokiama. Merilė jautė, jog jis tebe nori šito kaip vakar vakare ir kad nesiliaus norėjęs. Toks jau buvo Matijus. Jeigu jau kokia užgaida įlysi galvą, tai įsikips jos ir tylės. Bet tas tylus susispirimas 10 kartų veiksmingesnis ir įtaigesnis nei garsios šnekos. Pusryčiams pasibaigus, Anė pabudo iš susimąstymo ir pasiūlė suplauti lėkštės. Ar tu mokėsi gerai jas išplauti? Nepatikliai paklausė Merilė. Moku labai gerai. Nors geriau moku prižiūrėti vaikus. Su vaikais turiu tiek daug patyrimo, gaila, kad jūs neturit nie vieno vaiko, galėčiau prižiūrėti. Kai tu čia esi, tai nepagalvoti nenoriu apie dar kokį vaiką. Atvirai pasakius, jau gana bėdos ir su tavim. Neišmanau, ką daryti. O tas Matijus tikras juokdarys. O man jis patinka, papriekaištavo Anė. Jis toks supratingas, jis visai nepriekaištavo, jog aš daug šneku. Atrodo, jam net patiko, kai tik pamačiau, iškart pajutau jokis kilnio širdies. Jūs abu geri keistuoliai, jeigu taip turiu suprasti tą kilnį širdį, kaip tu sakai, prunkštelėjo Merilė. Gerai, gali suplauti lėkštės. Įsipilk kuo karštesnio vandens ir žiūrėk gerai išluostik. Šį rytą turiu daug reikalų, nes popiedą reikia nuvažiuoti į Baltasmėlius pas ponę Spencer. Važiuosi kartu, nuspręsim, ką su tavim daryti. Kai suplausi indus, eik pasiklok lovą. Anė gana mikliai suplovė lėkštės. Merilė tai pripažino, visą laiką kilai jas stebėjusi. Su lova sekėsi prasčiau, nes ji nemokėjo tokio meno, kaip apseiti su pukiniais patalais. Bet šiaip taip susidorojo, viską išlygino. Ir tada Merilė, norėdama nuo jos įsivaduoti, pasakė, jog ji galinti eiti laukan ir laksyti iki pietų. Švytinčių veidų, spindinčiomis akimis, Anė nulėkė prie durų. Tačiau ant slenkščio staptelėjo, apsisuko ir sugrįžusi atsisėdo prie stalo. O šviesa ir spindesys taip greit išblėso, likas būtų užgesinės ir vandenį užliejęs. Kasgi dabar atsitiko, nustebo Merilė. Nedristu eiti laukan, pasakė jėlį kankinė, atsisakiusi visų gyvenimo džiaugsmų. Jeigu aš negaliu čia pasilikti, Nėra jokios prasmės pamilti žaliastogius. O jeigu išbėgsiu laukan ir prisiliesiu prie tų medžių, prie tų gėlių, prie sodo ir upelių, tikrai pamilsiu. Jau ir dabar man sunku, nenoriu, kad būtų dar sunkiau. Tiesiog trokštų lėkti laukan, rodos visi mane šaukia. Ne, atlėk pas mus, ne, mes norim su tavimi pažaisti. Bet geriau nelėksiu. Kokia prasmė, ką nors pamilti, jeigu paskui tave vėl nuo visko atplėš, ar ne? Bet kaip sunku nepamilti, tiesa? Štai dėl ko aš taip džiūgavau, kai galvojau, jog čia gyvensiu. Galvojau, kiek daug čia visko turėsiu pamilti ir niekas man nesukliudys. Bet jau po visų tų svajonių. Jau susitaikiau su likimu, taigi manau, geriau nebeisiu laukan, kad vėl su juo nesusipykčiau. Sakykite, o kaip vadinate tą pelargoniją ant palangės? Tai obuolinė pelargonija. Ai, aš ne apie rūšį klausiu. Aš norėjau sužinoti, kokį vardą jūs pati jai sugalvojote. Ar jūs nesugalvojote jai jokio vardo? Gal aš tada galiu sugalvoti, gal tuoj pasakysiu, gal tik tu graži? Ar aš galiu, kol čia būsiu, vadinti ją gražė? Oi, leiskit mane taip vadinti. O viešpatė, man visai tas pats, bet kam po galais pelargonijai vardas? Oi, aš mėgstu, kad kiekvienas daiktas būtų su vardu, netgi pelargonijos, jos tada labiau panašios į žmonės. Ką žinai, o gal pelargonijoms labai skaudu, kad jas vadina pelargonijomis ir viskas? Juk jums nepatiktų, jei jūs vadintų tik moterimi ir viskas. Valio, aš ją vadinsiu gražė. Šį rytą sugalvojo vardą tai vyšniai, kur už mano miegamojo lango. Pavadinau ją sniego karalienė, nes ji tokia balta. Žinoma, ji ne visą vasarą žydės, bet juk galima įsivaizduoti, kad žydė, ar ne? Niekad gyvenime nei mačiau, nei girdėjau tokios kaip ji, murmėjo savo Merilį, išsprukusi į rūsį parsinešti bulvių. Ji tikrai įdomus paukštelis, kaip Matijus sako. Jaučiu, kad man darosi įdomu, ką nauja jį dar pasakys. Ir man netoje apžavės. Matijų jau apžavėjo. Ta žvilgsnis, kai jis išeidamas dėptelėjo, pasakė man vėl tą patį, ką jis vakar kalbėjo ar nutilėjo. O kad jis būtų, kaip visi vyrai ir viską pasakytų garsiai, tada galėtum atsikirsti ar pasiginčyti. O ką daryti, kai žmogus tik tyli ir žiūri? Kai Merilė sugrįžo iš rūsio, Anė vėl buvo nugrimzdusi į savo mintis. Sėdėjo pasirėmusi rankomis smakrą, įdūrusi akis į dangų. Merilė netrukdė jai taip sėdėti iki pat pietų. Turbūt galiu šiandien popiet imti kumelę ir vežimą, Matijų paklausė Merilė. Matijus linktelėjo liūdnai žvilgtelėjo į Anę. Merilė pagavo tą žvilgsnį ir gaižiai pridūrė. Važiuosiu į Baltasmėlius pas ponę Spencer ir sutvarkysiu tą reikalą. Anė į mūsų savimi. Ponė Spencer galbūt sugalvos, kaip jie taip pat išsiųsti atgal į prieglaudą naujojoje Škotijoje. Paliksiu tau paruoštos arbatos, pati grįšiu, kai reikės melžti karves. Matijus ir dabar nieko nepasakė, tad Merilė pasijuto, lyg kalbėtų tuščiai į orą. Niekas taip neerzina, kaip toks vyras, kuris tau nieko neatsako, na nebent tokia pat moteris. Matijus reikiamų laikų įkinkė bėrąją į brikelį ir Merilė su neįsėdo. Matijus atkėlė joms kiemo vartus ir kai jos iš lėto važiavo pro jį, tarsi nežinia, kam pasakė. Mažasis Džeris Buotas iš užtakių šįryt buvo užėjęs. Pasakiau, jau tikriausiai samdysiu į vasarai. Merilė nieko nesakė, bet staiga taip piktai sušniojo botagų kumeliai, kad toji nepratusi prie tokio elgesio pasipiktinusi pasileido keliukų žemyn gazdinančią ryščią. Sykį, bežimėliui šauktelėjus, Merilė atsigrėžė atgal ir pamatė tą erzeklį Matijų, pasirėmusi ant vartų ir liūdnai žvelginti joms pavimui.